Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας και καλημέρα εδώ και στα στελέχη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας.
Κύριε Τσαμούλο, σας είχαμε απευθύνει βέβαια μια ανοιχτή πρόσκληση εδώ και πολύ καιρό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για θέματα τα οποία αφορούν άμεσα όλους μας, για θέματα που έχουν να κάνουν με την πόλη, με τα χωριά του Δήμου της Τρίπολης, με προβλήματα της καθημερινότητας και γενικότερα με τα δημοτικά πράγματα της Τρίπολης. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Είναι μεγάλη καταρχάς για μένα η χαρά και η τιμή για την πρόσκληση αυτή. Δεν έγινε σκοπίμως κάποια καθυστέρηση, απλά επειδή υπήρχε σας καριά και θα το αναλύσουμε σήμερα, ένα φυλάδιο το οποίο έχει έτσι προξενήξει εντύπωση πως σε μια περίοδο, θα μπορούσαμε να το πούμε εν καιρό ειρήνης πολιτικής, εκδόθηκε ένα φυλάδιο, αλλά ήταν μια δική μας επιλογή ως ένας τρόπος επικοινωνίας στο ενδιάμεσο με τους πολίτες, κάτι το οποίο είναι έτσι πρωτόγνωρο, γιατί περισσότεροι νόμιζαν ότι πάμε σε εκλογές. Και αφορμή αυτής ζωθήσης είπαμε να κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα εφόλης της ύλης. Κάτι το οποίο στο δικό σας σταθμό, όταν ερχόμαστε και επικοινωνούμε, η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα δικό μας σταθμό. Και φαντάζομαι ότι έτσι εκφράζω και όλους τους αυτοδιοικητικούς. Διότι η Δημοτική Ραδιοφωνία είναι εδώ πέρα μία μονάδα η οποία αυτό το τόσο πολύτιμο δημόσιο αγαθό, όπως έχω πει πολλές φορές, όπως είναι η ραδιοφωνία, το παρέχει με κανόνες που έχουν οργανική σχέση με την κοινωνία, που έχουν ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία και το Δήμο της Τρίπολης, αλλά παράλληλα το κάνει πάντοτε με ανεξαρτησία και καθαρότητα, και αυτό είναι που μας κάνει και εμάς υπερήφανος όσοι βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολλές φορές καλούμαστε να ψηφίσουμε πιστώσεις για τον προϋπολογισμό σας. Το κάνουμε όλοι με μεγάλη χαρά και από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντοτε οι αποφάσεις για τη Δημοτική Ραδιοφωνία, για τη ΔΕΠ όπως λέμε, γιατί είστε ένα ξεχωριστό πρόσωπο νομικό, ήταν ομόφωνες, και αυτό μας το έχετε κερδίσει εσείς. Δεν το κάνουμε γιατί καταλαβαίνετε ότι όλες οι αποφάσεις δεν είναι ομόφωνες. Το κάνουμε με χαρά γιατί η παρουσία σας αποδεικνύει πόσο πολύτιμη είναι σε αυτόν τον χώρο, και θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι θερμά που την παρέχετε και την περιφρουρείτε και την διατηρείτε σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να συνεχίσετε έτσι, γιατί εμείς θέλουμε να σας βλέπουμε όλο και πιο ψηλά, όπως πηγαίνετε μέχρι σήμερα.
Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Να περάσουμε τώρα στην ουσία κάποιων θεμάτων τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, και ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ έντονα την τοπική αυτοδιοίκηση αυτή την περίοδο. Μπορεί ο πολλής κόσμος να μην το συζητάει, αλλά θα το βρει μπροστά του στις εκλογές, είναι δεδομένο. Είναι αυτές οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στους Δήμους μέσα από το πρόγραμμα Κλεισθένης, που είναι ουσιαστικά η επόμενη φάση του Καλλικράτη. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στην οποία μάλιστα συμμετέχετε σε μια επιτροπή αθλητισμού και πολιτισμού, ετοιμάζεται για ένα συνέδριο μαζί με τους περιφερειάρχες, μαζί με τις περιφέρειες, για να συζητήσει και το θέμα της απλής αναλογικής που αλλάζει πολλά δεδομένα, για να χρησιμοποιήσω και το όνομα της παράταξης, αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά σας επιβάλλει σε όλους σας μια κουλτούρα υποχρεωτικών συνεργασιών την επόμενη μέρα των εκλογών, και θα ήθελα δύο λόγια από την δική σας πλευρά, τη δική σας θέση δηλαδή ως παράταξη, για αυτές τις αλλαγές που έρχονται.
Κοιτάξτε κύριε Αρτόπουλε, καταρχάς θα συμφωνήσουμε στην έννοια του ότι αλλάζει τα δεδομένα. Φαίνεται ότι όσο περνούν τα χρόνια είμαστε και πιο επίκαιροι ως τίτλος της παράταξης. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω ένα γενικό κανόνα, το οποίο τον έχω αναφέρει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η αυτοδιοίκηση και οι τοπικές μας κοινωνίες δεν μπορούν να εξαρτούν το μέλλον τους από την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία κάθε μία εξυπηρετεί συγκεκριμένους σχεδιασμούς δικούς τους, που στο τέλος εξυπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Συνήθως, ναι.
Γιατί πολλές φορές η Ελλάδα, όπως βλέπουμε, βιάζεται και πρέπει να προχωρήσει και να κυβερνηθεί σωστά χωρίς κάποια καθυστέρηση. Αλλά έρχονται κάποιοι νόμοι, κάποιοι κανόνες, όπως έρχεται τώρα ας πούμε ένας καινούριος νόμος, ο Κλισθένης να αντικαταστήσει τον Καλλικράτη, ο οποίος επί της ουσίας μας έχει βάλει όλοι σε μια διαδικασία να συζητάνε και μας ρωτούν εμάς στον δρόμο. Ακόμα και υποψήφοι που θέλουν να μπουν ή που έχουν μπει στην παράταξη, φαντάζομαι θα συμβαίνει σε όλες τις παρατάξεις. Πώς θα πάμε στις επόμενες εκλογές? Η ουσία όμως του Κλισθένη δεν είναι αυτή. Εκεί πραγματικά ο κύριος Σκουρλέτης έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι σήμερα που συζητάμε και αύριο έχουμε το συνέδριο, Πέμπτη και Παρασκευή, στο οποίο εγώ θα συμμετέχω,
ναι,
ως μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού και Πολιτισμού. Πραγματικά νομίζω ότι έχει βγάλει το πρόβλημα επί της ουσίας, μια και είμαστε στην εκπομπή σας, εκτός. Ποιο είναι αυτό? Συζητάμε για την απλή αναλογική. Συζητάμε αν θα είναι 30, 40 ή 50% η ποσόστοση των γυναικών σε ένα ψηφοδέλτιο. Συζητάμε αν θα είναι 4 χρόνια η θητεία. Γιατί όλα αυτά συζητούνται, είναι στη διαβούλευση. Συζητάμε αν τελικά στα χωριά άνω ή κάτω των 500 κατοίκων θα υπάρχουν υποψήφοι προτινόμενοι από παράταξη ή θα είναι ανεξάρτητοι. Επί της ουσίας όμως, αυτό που δεν συζητάμε και έρχεται ο Κλισθένης και βάζει τα φόπλακα, θα έλεγα, είναι ότι δεν δίνει πόρους στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, συζητάμε επί της ουσίας για μας, για το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί στη χώρα και οι περισσότεροι, το 80% με ομόφωνες αποφάσεις των δημοτικών των συμβουλίων, που μας έστειλαν πρόσκληση σαν ΚΕΔΕ να κάνουμε έκτακτα δημοτικά συμβούλια, αρνούνται να συμμετέχουν και να εμπεδώσουν και να αποδεχτούν αυτόν τον νόμο.
Ναι.
Άρα δεν είναι όλη αυτή τραλή και είναι ο κύριος Σκουρλέτης φυσιολογικός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική ανεξαρτησία αλλά και η αυτοτέλεια των ΟΤΑ, πρέπει να επιβληθούν κάποιοι νέοι φόροι και μαζί με τους φόρους αυτούς ή τους πόρους που θα μας δώσουν, αν δεν βάλουν νέους φόρους που λένε, τους πόρους που θα μας δώσουν να μεταβιβαστούν στους Δήμους και εννοείται και μαζί με τις ευθύνες. Γιατί εδώ οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές ευθύνες και πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς να συνοδεύονται με πόρους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε ένα αδιέξοδο κάποια στιγμή στην αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει δηλαδή η απόδοση των φόρων, όπως παραδείγματος χάρη πρόταση της ΚΕΔΕ είναι η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, να πάει στην αυτοδιοίκηση.
Ναι.
Και βεβαίως αυτό ακούσαμε ότι είναι αντισυνταγματικό. Εάν αυτό είναι αντισυνταγματικό, η μείωση των ΚΑΠ δεν είναι αντισυνταγματική? Η μείωση και η μη απόδοση των παρανόμως παρακρατηθέντων φόρων της περίοδου 10-16 δεν είναι αντισυνταγματική πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Δεν είναι συνταγματικό ότι να μεταβιβάζονται στους Δήμους δεκάδες αρμοδιότητες κάθε τρεις και λίγο με υπουργικές αποφάσεις χωρίς τους αντίστοιχους πόρους? Θα θυμίσω ότι ήθελαν να μας κρατήσουν και τα ταμεία μας,
ναι,
τα αποθεματικά. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις που κάνει η ΚΕΔΕ, που τις κάνει πολύ σωστά με διαβούλευση μέσω όλων των Δήμων και με τα όργανα που έχει, δεν μπορεί να τις αποκλείει κανένας υπουργός και ταυτόχρονα να λέει ότι εμείς είμαστε, και όταν λέει εμείς εννοεί όλους αυτοδιοικητικούς. Και σε αυτό τον τομέα πρέπει και ο Δήμος Τρίπολης να πάρει μία θέση. Θα πρέπει να πάρει μία θέση.
Θεωρείτε ότι έχει αποφύγει να πάρει ως τώρα?
Εγώ ναι. Φαντάζομαι ότι θα το κάνει, αλλά καλό θα ήταν να έχει γίνει αυτό τώρα μέχρι την Γενική Συνέλευση, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτό που ξεκινά αύριο είναι μια αρχή. Θα έχουμε συνελεύσει των ΠΕΔ, εκεί συμμετέχει ο Δήμαρχός μας, εκεί θα πρέπει να πάει να τοποθετηθεί και εκεί θα πρέπει να πει όχι τη δική του άποψη, αλλά την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχει σημασία αν είναι ομόφωνη ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ποια είναι η θέση του Δήμου της Τρίπολης.
Ναι.
Αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να συνενωθεί με αυτό το ηχηρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας που δείχνει σήμερα η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ. Γιατί η έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται Πέμπτη και Παρασκευή αφορά και τους δύο.
Σωστό. Είναι
έτσι,
κοινό.
Είναι κοινό. Και θα πρέπει, σκεφτείτε τη σοβαρότητα, ότι κατεβαίνει ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αυτοί δηλαδή, ο κ. Βαλιέρ, και αυτοί διαφωνούν με τις πρακτικές αυτές που θέλει η διακυβέρνηση. Το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης και της καθημερινότητας των πολιτών δεν είναι αν θα πρέπει να ενώσουμε ή όχι δυνάμεις ή απλή αναλογική. Επί της ουσίας, εγώ προσωπικά και με μέλη της παράταξης που το έχω συζητήσει, δεν είμαι αρνητικός αυτό. γιατί αυτό είναι πραγματικά πηγή δηλαδή, της δημοκρατίας.
Εσάς σας αρέσει αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι τώρα, όχι στο Δήμο της Τρίπολης, συνολικά σε όλους τους Δήμους. Δηλαδή, μια παράταξη να παίρνει 25, 30, 35% στον πρώτο γύρο, να περνά στο δεύτερο γύρο και ξαφνικά να βρίσκεται με μια πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα. Γιατί το παράδειγμα που είπατε μπορεί να απεικονιστεί στις εκλογές του 2014.
Στο Δήμο της Τρίπολης.
Βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Και σε πολλούς άλλους δήμους.
Τα ποσοστά ήταν πολύ μικρά του κύριου Παυλή και τελικά μπορεί ο κόσμος να θέλει αυτόν για δήμαρχος, αλλά πόσοι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι με αξιόλογο αριθμό ψήφων, δηλαδή με αξιόλογη εμπιστοσύνη που τους έδειξαν οι πολίτες, είναι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και πόσοι είναι εντός με ελάχιστους ψήφους. Άρα γι' αυτό σας είπα ότι επί της αρχής αυτής εμείς συμφωνούμε.
Ναι,
εμείς διαφωνούμε γιατί όταν θέλεις να κάνεις μία μεταρρύθμιση, mm-hmm. πρέπει να την κάνεις συνολικά. Και όχι να την κάνεις όπως σε εξυπηρετούν, γιατί σήμερα είσαι κυβέρνηση και δεν έχεις στην τοπική κοινωνία τα ίδια ερίσματα που περίμενες ως κυβέρνηση. Αν με καταλαβαίνετε.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο, αν εξαιρέσουμε όπως την απλή αναλογική ή ας πούμε την ανεξαρτησία σε τοπικές κοινότητες, απορριθμεί την αυτοδιοίκηση, δεν την μεταρρυθμεί. Mm-hmm. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά μας. Εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος διαβούλευσης ήταν πολύ λίγος. Εντέχνως βγήκε ένα.
Δόθηκε μια παράταση.
Ναι, αυτό είναι εντέχνως όπως σας λέω. Επί της ουσίας δεν έχει δοθεί παράταση.
Δεν έχει.
Βγήκε από το Υπουργείο Εσωτερικών δηλαδή, κάποιοι κύκλοι ότι έχουμε ακόμα άλλους δύο μήνες mm-hmm. για να τελειώνουμε άρον-άρον με αυτή την ιστορία. Εντάξει.
Ερώτηση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 19. Με τον Κλισθένη, τουλάχιστον αυτό το προσχέδιο, γιατί δεν ξέρουμε τελικά τι θα ψηφιστεί στη Βουλή, πάμε για τον Οκτώβριο του 19. Αυτό το θεωρείτε σωστό, να πάρει παράταση δηλαδή η θητεία των σημερινών δημοτικών και περιφερειακών αρχών?
Κοιτάξτε να σας πω, εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος για να ξέρω καταρχάς αν αυτό έχει συνταγματικότητα ή όχι. Όμως ο κόσμος που ψήφισε το 2014 ψήφισε μια συγκεκριμένη δημοτική αρχή σε όλη την Ελλάδα και μια συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή
Σωστά.
για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Αυτές οι επεκτάσεις και πολλές άλλες αλλαγές, δημιουργία Ταμείου Υπουργού και κόβουμε τις αρμοδιότητες και ενισχύσεις χρηματοδοτικών εργαλείων από τους Δήμους και θα μπορεί ο Υπουργός να δώσει στον κάθε φίλο του Δήμαρχο, mm-hmm. που θυμίζουν για μένα εποχές της δεκαετίας του 80 που μας έφτασαν σήμερα εδώ. Είναι δυνατόν εγώ να συμφωνώ? Τι να σας πω, ότι εμείς επιστρέψαμε όλο το νομοσχέδιο, ως και δεν μιλάω τώρα,
ναι, ναι, ναι.
ως απαράδεκτο. Και επιμείναμε να δώσει αυτή τη διαβούλευση παραπάνω, η οποία δεν έχει δοθεί. Απ' τη μία βλέπεις ότι κάπου χρειάζονται αλλαγές στον Καλλικράτη, αλλά αλλαγές χρειάζονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή να μας δώσει αρμοδιότητες που μας δίνουμε εμείς, μαζί με πόρους. Mm-hmm. Αυτό είναι ο κανόνας που ζητάει η ΚΕΔΕ. Δεν είναι παράλογη. Δεν ξέρω τι προσωπικά μπορεί να έχει ο κύριος Κουλέτης με τον κύριο Πατούλη και δεν με ενδιαφέρει. Με τον κάθε κύριο
Κανένα
Πατούλη.
Δεν ενδιαφέρει.
Ναι, αλλά εδώ εμάς μας εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο κύριος Πατούλης, ο οποίος επικοινωνεί με όλα τα όργανα του από κάτω, όπως είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο, την ΠΕΔ, τους δημάρχους, και ζητά από εμάς, και υπάρχει ανταπόκριση, επιμένω πάλι σε αυτό, στο 80% των Δημοτικών Συμβουλίων, εμείς ακόμα δεν έχουμε ανταποκριθεί, για να μπορέσουμε να έχει μια εικόνα πραγματικά τι θέλουν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι όλοι αυτοί τρελοί.
Ναι.
Και είναι ο κύριος Κουρλέτης λογικός που θέλει να κάνει επί της ουσίας μια αλλαγή σε ένα νόμο από Καλλικράτη Κλισθένη, κυρίως το εκλογικό. Οι πόροι είναι και οι αρμοδιότητες η ουσία. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι τα φόπλακα για μένα της τοπικής ναι. αυτοδιοίκησης.
Σε λίγο καιρό, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε στις διαφημίσεις, σε λίγο καιρό η Βουλή αργά ή γρήγορα θα κληθεί να ψηφίσει. Να ψηφίσει τον Κλισθένη και την απλή αναλογική. Στέκομαι σε αυτό το σημείο γιατί. Διότι έχουμε ακούσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εν δυνάμει μπορεί να είναι και ο αυριανός πρωθυπουργός της χώρας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εκ των προτέρων, αλλά είναι μια πιθανότητα, να λέει ότι όταν έρθω εγώ θα τον καταργήσω. Εσείς με αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία σε πολιτικό επίπεδο συμφωνείτε ότι ο ένας ψηφίζει, ο άλλος καταργεί, ο άλλος ξαναψηφίζει και παίζουμε αυτό το παιχνίδι?
Εμείς κύριε Αρτόπουλε, επί της ουσίας στην έννοια εν δυνάμει πρωθυπουργού, mm-hmm. είχαμε σαν παράταξη τότε, αν θυμάσαι, το 2014 τον κύριο Τσίπρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν
ναι.
ο εν δυνάμει πρωθυπουργός.
Ακριβώς.
Εννοείται ότι κανείς δεν ήξερε αν θα βγει, όχι, όπως mm-hmm. λέτε. Αλλά είχε αυτό τον τίτλο.
Ναι.
Τον είχε κερδίσει δημοσκοπικά, ας το πούμε. Όπως σήμερα. Ίδια περίπτωση είναι ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, και ο καθένας φέρνει την ελπίδα του και στο τέλος την παίρνει μαζί του και απογοητεύει τους νέους, οι οποίοι σηκώνονται και φεύγουν εν τέλει από την πατρίδα, και αυτό δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, που είναι το δημογραφικό. Και μας έκανε μεγάλο κακό, σαν παράταξη, ο ενδυνάμει πρωθυπουργός τότε, κ. Τσίπρας, ο οποίος κατέβει δύο φορές για την δική του υποψηφιότητα που είχε ο ίδιος στηρίξει, γιατί έδινε την ελπίδα, την οποία πήρε και αυτός μαζί του, γιατί είπε και αυτός ό,τι είπαν και οι προηγούμενοι, και έχει αρχίσει ο κόσμος πλέον, κύριε Αρτόπουλε, και εγώ να μην πιστεύω κανέναν. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι άμα βγω πρωθυπουργός, γιατί θα γίνουν οι εκλογές νωρίτερα, θα καταργήσω με ένα νόμο αυτό το νόμο. Όπως θα καταργούσαμε με ένα άρθρο τους νόμους για το μνημόνιο. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί σήμερα να πιστέψει κάποιον πολιτικό
να
της κεντρικής πολιτικής
κοινής?
Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν αξιοπιστία. Mm-hmm. Οπότε εμείς ως παράταξη, γιατί θέλω να έρθουμε στα δικά μας, γιατί αυτά είναι της κεντρικής πολιτικής κοινής και τα δικά μας πόδια δεν φτάνουν εκεί. Εμείς εδώ στον τόπο μας που γεννηθήκαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε, έχουμε τις δουλειές μας, κάναμε την οικογένειά μας και θα πεθάνουμε εδώ. Θέλουμε για αυτό τον τόπο, για εδώ που φτάνουν τα πόδια μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που αγαπάμε την αυτοδιοίκηση και εν πάση περιπτώσει την πολιτική σε τοπικό επίπεδο.
Ωραία.
Άρα για σε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε, ναι μεν μας επηρεάζουν οι κεντρικές πολιτικές αποφάσεις, αλλά εγώ τονίζω ότι η αυτοδιοίκηση εν γέννη σε κεντρικό επίπεδο, που είναι η ΚΕΔΕ, που είναι ενωμένη και δυνατή, μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα. Και αυτό εξαρτάται από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει τελειώσει η ιστορία από πάνω προς τα κάτω. Αποφάσεις δηλαδή τύπου σκουλέτη, όπως σήμερα θέλει να επιβάλλει, είναι μιας παλιάς εποχής, η οποία είναι ξεπερασμένη και ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία, πάμε σε διαφημίσεις γιατί η ώρα είναι 9:32 και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε θέματα τα οποία αφορούν άμεσα το Δήμο της Τρίπολης.
91,5. Σταθμός στην ενημέρωση. Σταθμός στην πόλη.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Επί της ουσίας», εδώ στην Δημοτική Ραδιοφωνία της Τρίπολης, 91,5 στα FM. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή ο επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη, αλλάζουμε τα δεδομένα, ο κύριος Νίκος Τσιαμούλος. Κύριε Τσιαμούλο, το είπατε βέβαια και εσείς στην αρχή της εκπομπής, ότι βγάλατε ένα φυλάδιο πριν λίγο καιρό, το οποίο έχει μοιραστεί στο σύνολο του Δήμου, νομίζω, της Τρίπολης, και αναφέρει πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα δημοτικά πράγματα, με προβλήματα, με ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Το κάνατε όμως σε μια περίοδο η οποία είναι πραγματικά νεκρή περίοδος. Δεν θεωρείται προεκλογική περίοδος ακόμα, αν θεωρήσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 19. Γιατί προχωρήσατε σε αυτή την κίνηση, με ποιο σκεπτικό?
Κύριε Αρτόπουλε, πριν 4 χρόνια περίπου, θα έλεγα είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή μήπως θα σας πω και ακριβώς, παρά 2 μήνες, δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη παράταξη Τρίπολη «Αλλάζουμε τα δεδομένα», για να δώσουμε μια νέα πνοή ανάπτυξης και προοπτικής στο Δήμο μας. Με τη συνεργασία ομάδων εθελοντών και ειδικών παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα τότε, mm-hmm. όπως παραδοσιακά και κλασικά οι περισσότεροι παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα, βασισμένο κατά τη δική μας άποψη, και τελικά μας έχει δικαιώσει το 100% σε ρεαλιστικούς άξονες παρεμβάσεων, έτσι ώστε να μπορεί δηλαδή κάτι να είναι εφικτό, να μπορεί να γίνει και να μπορεί να προγραμματιστεί και για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου. Τα προβλήματα που για δεκαετίες μέχρι και σήμερα που συζητάμε συναντούν αδιέξοδα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, από τις εκλογές δηλαδή, και την εντολή που πήραμε από το λαό με το ποσοστό που πήραμε μέχρι και σήμερα, εμείς ασκήσαμε μια επικοδομητική αντιπολίτευση, αλλάξαμε δηλαδή την αντιπολιτευτική τακτική, κάτι το οποίο ακόμα και οι πολιτικοί μας αντίπολοι το έχουν αναγνωρίσει, και δημιουργήσαμε έτσι μια κριτική στο Δήμο και στη Δημοτική Αρχή, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις, ρεαλιστικές προτάσεις, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν ελπίδα πραγματικά για κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν μετά από περίπου 4 χρόνια να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε για τη δουλειά μας που έγινε και τις προτάσεις μας και τις λύσεις που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα αυτά που πιστεύουμε ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στο Δήμο της Τρίπολης με τους συμπολίτες μας. Τους ευχαριστήσαμε για την συνεργασία, γιατί όλο και περισσότερο αυξάνεται ο μεγάλος αριθμός που έρχονται μέλη στην παράταξη, αλλά και την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει, και τους καταθέσαμε ένα φυλάδιο πραγματικά τι έχουμε κάνει μέσω Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο βέβαια αυτό δεν αμφισβητείται, γιατί υπάρχουν πρακτικά και εσείς που τα παρακολουθείτε ξέρετε. Και επί της ουσίας τι κάναμε, πήραμε το φυλάδιό μας το προεκλογικό, που είχαμε ένα φυλάδιο, όπως σας είπα, ραλιστικό τότε, ένα πρόγραμμα τότε δράσεων, και δουλέψαμε πάνω σε αυτό, στοχευμένα, ώστε να έρθουμε μετά από 4 χρόνια και να παρουσιάσουμε ένα άλλο φυλάδιο, αυτό το πρόγραμμα των δράσεων δηλαδή και τις δράσεις μας επί της ουσίας 14-18. Και αν το προσέξει και έχει κάποιος και το παλιό φυλάδιο και το σημερινό, θα δει πόσο πιστοί είμαστε στις δεσμεύσεις μας. Κάτι το οποίο σήμερα λείπει από τους, θα έλεγα, μέσα εισαγωγικά πολιτικούς. Ξεκινήσαμε με 4 ενότητες που αφορούν τα χωριά μας. Εννοείται ότι η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν μια ξεχωριστή ενότητα. Ακόμα είναι μια ξεχωριστή ενότητα για το Δήμο μας. Η 3η ενότητα αφορούσε την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και η 4η ενότητα αφορούσε την καθημερινότητα του πολίτη, με τον τίτλο «Τη γέμια πόλη που μας αξίζει». Πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής αρχικά, για να μιλήσουμε απολύτως καθαρά και ειλικρινά. Εσείς που είσαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δημοτική Σύμβουλη και ως επικεφαλής παρατάξεων, και εμείς που είμαστε στο χώρο της ενημέρωσης και των ΜΜΕ, ασχολούμαστε με τα δημοτικά πράγματα σε καθημερινή βάση, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε συνεχώς.
Είναι η δουλειά σας και την κάνετε σωστά κιόλας.
Ναι, όχι, λέω, εσείς και εμείς το κάνουμε, αν θέλετε, και υποχρεωτικά, με την έννοια ότι είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Ο πολλής κόσμος δεν ασχολείται. Ενώ δεν ασχολείται, δεν ξυπνά και κοιμάται με το τι γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή με το τι λέει η Δημοτική Αρχή ή η κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρεται στο φυλάδιο, θεωρείτε ότι είχαν ανταπόκριση, ενδιάφεραν τον κόσμο? Τι μηνύματα λάβατε? Κοιτάξτε. Και αν έχει πραγματικά ουσία το μοίρασμα ενός φυλαδίου σε μια νεκρή πολιτικά περίοδο?
Κοιτάξτε να σας απαντήσω, αφού θέλετε να τα πούμε όπως πάντοτε μιλάμε κι εμείς ειλικρινά. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, και με τις πολιτικές και τις εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί, κυρίως τα προβλήματα είναι οικονομικά, και αυτό το πρόβλημα φέρνει και άλλα προβλήματα σε κάθε νοικοκυριό και στον καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Οπότε θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, ότι δεν ξυπνάει και δεν κοιμάται ο άνθρωπος και ο καθένας συμπολίτης μας με το τι είπε ο Τσαμούλος στο Δημοτικό Συμβούλιο ή τι είπε η Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Αυτό όμως που θα συμφωνήσουμε είναι ότι καθημερινά βιώνει τα αποτελέσματα της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Γιατί θα ξυπνήσει και θα κινηθεί στην πόλη του. Θα ζει στα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία δεν έχει επιληθεί τίποτα, και δεν είμαι μηδενιστής, θα το συζητήσουμε ένα-ένα αν θέλετε, αλλά το βίωμα αυτό σήμερα έχει αρχίσει να φέρνει μηνύματα και προς τη Δημοτική Αρχή, αλλά και μηνύματα προς εμάς με αυτή τη σύνταξη του φυλαδίου. Εμείς δηλαδή δέχτηκαμε ειλικρινά πάρα πολλά τηλεφωνήματα ότι τι έγινε, είμαστε σε εκλογές, έρχονται εκλογές, ναι. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει κάθε προεκλογική περίοδο να τον συσσωρεύουν χιλιάδες φυλάδια, και μετά από 4 χρόνια, 5, πότε θα είναι πάλι οι εκλογές, να ξαναβγεί ένα φυλάδιο, η έκδοση δηλαδή ενός φυλαδίου από κάθε παράταξη που πιθανόν να ασχοληθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι ο κανόνας. Εμείς ερχόμαστε και σε αυτό να αλλάξουμε τα δεδομένα, και κάνουμε μια εξαίρεση και επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο για να τους πούμε εμείς τι έχουμε κάνει. Και σκεφτείτε τώρα μια παράταξη της αντιπολίτευσης, τρίτη κατά σειρά, που έχει καταθέσει τόσες προτάσεις, οι οποίες αν τις δούμε μία-μία, δεν είναι πραγματικά ούτε κοστοβόρες, ούτε χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο κεφάλι, κάποιο ιδιαίτερο ειδικό σύμβουλο να τις σκεφτεί και να τις κάνει. Είναι η καθημερινότητα των πολιτών που το ζητά ο πολίτης, το οποίο θα μπορούσε να έχει δρομολογηθεί με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό και να έχει γίνει. Λοιπόν, δεν είναι επιλογή, από ό,τι φαίνεται, τη σημερινή Δημοτική Αρχή αυτό. Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της και ασχολείται με άλλα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο, ιδιαίτερα την πρώτη διετία, με προβλήματα που δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά ή όχι του κάθε δημάρχου, που απασχολούσαν όμως η δημοτική αρχή. Όπως αυτό, όπως σας είπα κύριε Μανιατάκο. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, να θέλει ιδιαίτερη σκέψη να μπούμε στην ενότητα των χωριών, το να κάνεις σε κάθε χωριό, έχουμε 78 κοινότητες, μια προτυποποιημένη σηματοδότηση. Να ξέρει δηλαδή ο επισκέπτης ότι μπαίνει στο χωριό, να μην πω κάποιο χωριό και παρεξηγηθώ γιατί δεν είπα το αλλού,
ναι.
Χ, το οποίο χωριό Χ, γιατί όλα μας τα χωριά έχουν κάτι ιδιαίτερο, κάποιο στοιχείο είτε ιστορικότητας είτε κάποιας παραδοσιακού εθίμου, και να πει ότι σε αυτό το χωριό κάθε χρόνο γίνεται η γιορτή, ας πούμε, μελιού και καρυδιού, είναι σε αυτό το υψόμετρο, αν και στον πρώην καποδιστριακό δήμο τάδε και τώρα στον καλλικρατικό, και το χαρακτηριστικό του χωριού είναι ότι έχει, ας πούμε, και ένα μουσείο ή έχει το σπίτι, το σπίτι του τάδε, για τον επισκέπτη που πηγαίνει σε κάποια κοινότητα. Αυτό κόστος δεν έχει ιδιαίτερο, να ξέρετε, και να γίνει. Ας πούμε, η καθαριότητα και ο
δεν
δημόσιος...
Δεν πρακτικό αποτέλεσμα, είναι περισσότερο εφετζίδικο. Είναι
συνδυασμός.
Γιατί αν πάρει το κατάλογο που ταξιδεύει ο επισκέπτης, έχει πλήρες οδηγίες.
Κοιτάξτε, να σας πω πώς θα προσελκύσουμε.
Αλλά αυτό που απασχολεί τα χωριά, θεωρώ,
δεν ξέρουμε...
απασχολεί την καθημερινότητα.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα,
το χωριό.
Είναι ένα σύνολο δράσεων. Ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο δημόσιος φωτισμός και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Η καθημερινότητα που είπατε. Γίνεται? Όχι. Γιατί να μην γίνεται?
Εκεί,
γιατί θέλουμε
η δημοσιογραφία,
να σας πω,
δεν βοηθάτε, γιατί δεν ψηφίζετε.
Ναι. Αυτά να τα έλεγε ο κ. Παυλής όταν ήταν στην αντιπολίτευση την προηγούμενη φορά. Να τα αφήσει αυτά. Τα έλεγε και δεν τα ψήφιζε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά.
Τώρα ίσως επειδή μπήκε στη δημοσιογραφία,
να κάνεις αποκομιδή από δύσκολα. Αποκομιδή, να μαζεύεις δηλαδή τα σκουπίδια από τους κάδους. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ξυπνάδα, αλλά πρέπει να έχει οργανωθεί σωστά. Και όχι να έρθει τελευταία στιγμή και να μας λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πάλι δεν τα καταφέραμε και πάλι θα πρέπει να κάνουμε μια απευθείας ανάθεση στα πλαίσια της νομιμότητας που ορίζει, τα οποία για να το περάσει ο κ. Παυλής πρέπει να έχει δική του πλειοψηφία. Λοιπόν, όταν δεν μπορεί να μαζέψει την παράταξή του, δεν φταίει η αντιπολίτευση.
Όχι.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, σε αυτό. Αλλά
μήπως
τελικά όμως έχει δίκιο ο Σμυρνιώτης που έλεγε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με πανάκια, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις. Και
γιατί
η θητεία του ήταν μόνος του. Προσπάθεια, έκανε κάποια πράγματα, αλλά το πρόβλημα έσκασε στα χέρια του.
Κοιτάξτε, τώρα εγώ εδώ πέρα δεν έχω έρθει για τον κύριο Σμυρνιώτη ούτε για τον κύριο Παυλή. Εγώ, βλέπω την καθημερινότητα. Αν σήμερα επικοινήσετε με ποιον, τώρα αυτή τη στιγμή πάρετε τυχαία έναν πρόεδρο μιας κοινότητας και θα του πείτε: για πες μου, ρε φίλε, τα προβλήματά σου στο χωριό ποια είναι? Θα σου πει: δεν μου μαζεύουν τα σκουπίδια. Για να βάλω φωτισμό πρέπει να πάω να παρακαλέσω το Χ αντιδήμαρχο και θα μου πει: εντάξει, επειδή είσαι εσύ ο δικός μας, θα σου δώσω τώρα δύο λάμπες και μόλις έρθει η επόμενη πίστοση θα σας αλλάξω όλα. Για να βάλουν ένα καθρέφτη σε ένα χωριό που είναι επικίνδυνος ο δρόμος, πρέπει να είσαι ο δήμαρχος της συγκεκριμένης παράταξης. Εντάξει, τα ρέματα, δεν θα πω για τα ρέματα γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί το θεσμικό πλαίσιο. Είναι της περιφέρειας, είναι του Δήμου. Βγήκε το ΣΤΕ πρόσφατα και είπε.
Και είναι της περιφέρειας, θα μας
πειράξει. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν θα μπω όμως σε αυτό γιατί μπορεί να σου πει: δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Αλλά δεν είναι και τίποτα. Για τα ρέματα, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Παυλής είχε δεσμευτεί, έκοψε τις πάγιες προκαταβολές στα μισά των προέδρων με την προϋπόθεση ότι θα κάνει αυτό το έργο. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και οι πρόεδροι δεν πήραν τα 500 τους ευρώ που θα μπορούσαν κάποιοι. Εγώ δεν σας λέω ότι όλοι τα αξιοποιούσαν.
Τώρα τι θα τους θα δώσει.
Εγώ δεν σας λέω ότι όλοι τα αξιοποιούσαν. Μπορεί και κάποιοι να μην τα αξιοποιούσαν. Υπήρχαν όμως και πρόεδροι που αγαπούν το χωριό τους και τα αξιοποιούν. Λοιπόν,
καλά δεν κάνει που τα δίνει πίσω τώρα.
Ναι, αλλά χάσαμε ένα χρόνο. Καλά κάνει γιατί τελικά ο σχεδιασμός του σε ένα πράγμα που μας ανακοίνωσε και σε αυτό δεν βγήκε.
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται η Δημοτική Αρχή και λέει: δεν έχουμε προσωπικό στην καθαριότητα. Πρέπει να κάνουμε μια εργολαβία για τα χωριά, για να καθαρίσουν τα χωριά, και ζητάω την ψήφο σας.
Ναι.
Αν δεν περάσει αυτή η εργολαβία.
Με ποια μορφή? Απευθείας ανάθεσης όμως.
Ναι.
Λοιπόν, ακούστε.
Αν δεν περάσει όμως αυτή η εργολαβία, τα χωριά θα μείνουν βρώμικα. Δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος να μαζευτούν τα σκουπίδια.
Κύριε Αυτόπουλε και κύριε Μανιατάκο, ζούμε την εποχή της δεκαετίας του 80. Ο κάθε δήμαρχος φέρνει τους δικούς του εργολάβους και κάνει το δικό του παιχνίδι. Αυτό γινόταν επί κύριο Σμυρνιώτη, αυτό συνεχίζει ο κύριος Παυλής, που κατηγορούσε τον κύριο Σμυρνιώτη τότε και σήμερα ο κύριος Σμυρνιώτης κατηγορεί τον
Άρα,
κύριο Παυλή.
Αυτό θέλω να πω, μήπως δεν
αυτό γινόταν και επί κυρίου Σωτηρόπουλου και επί κυρίου Κοτσάνη. Αλλάζαν οι διοικήσεις, αλλάζαν οι εργολάβοι. Παίρναμε τις μελέτες του ενός που τις είχε πληρώσει οι πολίτες, τις πετάγαμε στον κάδο των αχρήστων, κάναμε για το ίδιο έργο δική μας μελέτη, πάνω που τελείωνε η μελέτη άλλαζε η δημοτική αρχή, φτάσαμε από παράδειγμα η πλατεία του Άρεως να την έχουμε πληρώσει 1.100.000 ευρώ σε μελέτες και το έργο να στήριξε 1.400. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα ακόμα του σήμερα και συζητάμε μετά για νέα νομοσχέδια που θα αναφέρει ο κύριος Κουρλέτης και γιατί κοντράρει ο κύριος Πατούλης και γιατί σήμερα ας πούμε πληρώνουμε πάρα πολύ φόρο. Αφού δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα έτσι όπως ορίζει η κυβέρνηση κεντρική προοπτική, για μένα θα έπρεπε η σημερινή κυβέρνηση σε αυτό το νομοσχέδιο στον Κλεισθένη να λέει: κύριοι δήμαρχοι, όποιος και να βγει, βρήκατε μία μελέτη. Είναι όριμη, την έχουν πληρώσει οι δημοτές. Δεν ξανακάνεις αυτό το έργο, απαγορεύεται η μελέτη. Θα προχωρήσει αν θες αυτή. Όπως έκανε, ας πούμε, για να τα λέμε όλα.
Ναι, ναι.
Ο κύριος Σμυρνιώτης τι έκανε, αξιοποίησε μία μελέτη.
Ποια είναι τα έργα.
Όχι όλα.
Αυτά που είχαν
φύγει. Και τα μεταλλοποίησε όλα κακό που μας βρήκε. Για το συγκεκριμένο, να πούμε που υλοποίησε.
Ποιο ήταν το κακό του Κουτσιάνη.
Θα σας το πω,
Θέλω να το ακούσω.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπήρχαν μελέτες και εδώ υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και ο κόσμος έχει πληρώσει χρήματα. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το ότι είμαστε σήμερα εδώ, έχει ευθύνη αυτή η παράταξη τότε που διοικούσε. Γιατί δεν θα σας υπενθυμίσω ότι υπήρχαν το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και ειδικά κονδύλια για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Για να τα πάει πού?
Για να κάνει διαχείριση, όχι να τα πάει. Ναι, μην μπαίνετε.
Δεν την κάνει τη διαχείριση.
Αυτό θα το αποφασίσει, κύριε.
Το πρώτο πράγμα που θα κάνει κάποιος είναι η χωροθέτηση.
Κύριε Μανιατάκο, για να τα κλείνουμε και να καταλαβαίνει, γιατί έχω επόμενη ενότητα για τη διαχείριση μόνο, για να καταλαβαίνουμε και ο κόσμος να τα πάει πού. Αυτό είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.
Ο παλιός Δήμος Τρίπολης, πρέπει να θυμάστε ότι είχε πάρα πολύ μικρή έκταση σε σχέση με το σήμερα. Δηλαδή, η χώρη για να πάει, η ελεύθερη χώρη που θα μπορούσε να πάει, ήταν συγκεκριμένη. Και τότε επεχείρησε να το πάει κάπου. Ο Κοτσιάνης επεχείρησε να πάει να δημιουργήσει ένα χώρο.
Πείτε μου, γιατί δεν το θυμάμαι.
Στη βιομηχανική περιοχή.
Με τους δεματοποιητές.
Και δεν το άφησαν.
Οι δεματοποιητές.
Επί Αγγελόπουλου
Περιφερειάρχης. Οι δεματοποιητές δεν ήταν μόνοι τους. Είχαν υλοποίηση πίσω ότι ταυτόχρονα έμπαιναν δεματοποιητές και ξεκινούσε εργοστάσιο. Το οποίο δεν έγινε ποτέ, διότι άλλαξε η κυβέρνηση και ήρθε η επόμενη και είπε ο Πάγκαλος να τα πάρει ο Τατούλης και να τα κάνει κομπόστα. Λοιπόν, και τα έχουμε κάνει κομπόστα παντού. Και
κομπόστα,
τώρα ακούω ότι ξακράτας ότι μπορεί να έρθει.
Κομπόστα, κύριε Μανιατάκου, ξέρετε ότι έχουν γίνει. Καλά κάνετε και του λέτε έτσι. Κομπόστα είναι γιατί αφήνουν, γιατί μένει ασίδωτος ο κάθε δήμαρχος, γιατί δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
Τώρα με τον Κλεισθένη θα τα κάνει χειρότερα.
Να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και χωρίς να τιμωρείται. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει και τιμωρηθεί και κανείς. Γι' αυτό το λόγο έβγαινε ο κάθε κύριος Κοτσάνης, για να μην συζητάμε μόνο για αυτόν, και έλεγε ότι του κάπνιζε στο μυαλό για κάποιους δηματοποιητές που ήταν παράνομοι και δεν είχαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επί της ουσίας θα έπρεπε να μας απαντήσει και κάποιος. Όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες, ακόμα και σήμερα, ως ανταποδοτικά, πού πήγανε? Για πάρτε να κάνετε μια έρευνα. Πόσα έπαιρνε ο Δήμος Τρίπολης ανταποδοτικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων καποδιστριακών δήμων? Και πόσα διέθετε για τη διαχείριση αυτών? Θέλετε να σας πω? Γιατί εδώ υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις. Μιλάμε με χαρτιά. Γιατί εδώ στις δικαστικές αποφάσεις, ξέρετε τι λέγανε? Ότι αυτή η μικρή πόλη, όπως είπατε, που διαχειριζόταν τα σκουπίδια της, έπαιρνε από όλη την περιφέρεια. Και ποιοι ήταν αυτοί που άνοιγαν τις πόρτες και παίρνανε τις μίζες? Λοιπόν, οπότε μην με προκαλείτε σε αυτό το θέμα. Ο κόσμος έμαθε.
Πείτε τα, γιατί θα
ο κόσμος τα ξέρει. Τα ξέρει.
Δεν τα ξέρει.
Τα ξέρει. Βγήκαν δικαστικές αποφάσεις. Τα ξέρει. Μπορεί να πάει στο δικαστήριο να τις πάρει, να δει ποιοι παίρναν τις μίζες, να δει ποιοι τελικά αγωνιστήκανε πραγματικά για να γίνει αυτή η διαχείριση, να δει τελικά γιατί σήμερα πληρώνει πρόστιμα, παραδείγματος χάρη για την Αγία Τριάδα, για τον Άγιο Βλάση, που δεν ξέρουμε και αν θα τα πληρώσουμε. Έτσι, αλλά βεβαιώνονται όμως.
Έχουμε πληρώσει. Τι λέτε,
κάνουμε, βεβαιώνονται.
Κάνουμε, όχι, έχουμε πληρώσει.
Αυτό θέλω να πω. Βεβαιώνονται στο Ταμείο του Δήμου, αλλά απ' την άλλη πηγαίνουμε και δικαστικά, γιατί επειδή η αρμοδιότητα είναι λίγο μπερδεμένη,
ότι δεν φταίμε εμείς. Τα πρόστιμα έχουμε κάνει ρύθμιση. Μπαίνουν και άλλα.
Όταν εγώ όμως φώναζα, κύριε Μανιατάκο, και εδώ πρέπει να το πείτε και κύριε Αρτόπουλε, για αυτά τα πρόστιμα, μου λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Τσαμούλο. Να που ήρθε η ώρα και σε αυτό να δικαιωθούμε, γιατί για κάποιε κομματερέ τη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια προ το πλάτωμα δεν έχει πέσει ένα ευρώ πρόστιμο. Γιατί κάποιοι αγωνιστήκανε για να κλείσει για το καλό
και
του τόπου.
Και πήγαν οι άλλοι τώρα
και ανοίξαν άλλα. Δηλαδή, αντί να εκμεταλλευτούμε το 12 μια δικαστική απόφαση, την πρώτη στην Ελλάδα που έχουν πατήσει κι άλλοι και έχουν πάρει, και σήμερα δεν βγάζει το ίδιο το δικαστήριο για τον Άγιο Βλάση. Πάλι μια παράνομη χωματερή.
Ναι.
Δηλαδή, πόσο ξύμωρα είναι τα πράγματα
να
και πόσο ανάγκη.
Αν και να έρθει κάτω.
Ακούστε με ένα άλλο, πληρώνω τη φράση μου για να με
καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ο κόσμος.
Καταλαβαίνει. Δεν ξέρω αν
καταλαβαίνει.
Καταλαβαίνει.
Θέλω να λέω εμπειρικά. Αν έρθει κανένας δικαστής λοιπόν από αλλού, στο εφετείο ναυπλίου, στην περιφέρεια του εφετείου ναυπλίου, και ελέγξει, μπορούν να βρεθούν και δικαστές που να κάτσουν στους καμνοί.
Ωραία, σε αυτό δεν διαφωνώ, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα η Τρίπολη που ήθελε πριν 2 χρόνια να κάνει μια πρόταση για να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα, πώς θα το κάνει αυτό όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί τα σκουπίδια της. Πού είναι οι 4 λύσεις που πρότεινε ο κ. Παυλής, ότι έχει το τσεπάκι του και άλλαξε το σακάκι και τις ξέχασε. Αυτή ήτανε, ο Άγιος Βλάσης ήταν η λύση. Και γιατί δεν το είπε προεκλογικά να κρυθεί. Γιατί κάποιοι μιλήσαν ειλικρινά προεκλογικά,
δηλαδή,
και πήραν το ποσοστό που έπρεπε, και κάποιοι μιλήσανε με ψεύτικες ελπίδες και πήραν το ποσοστό που έπρεπε.
Δηλαδή,
και σήμερα ο κόσμος βιώνει το πρόβλημα.
Οι υπόλοιποι δήμοι, κύριε Τσαμούλο, της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου, στη συντριπτική του πλειοψηφία, έχουν λύσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια και μένει η Τρίπολη.
Η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είπε και ο κύριος Μανιατάκος, έχει ένα θέμα από μόνη της.
Ναι.
Γιατί προσέξτε, αν δούμε τις 13 περιφέρειες που έχει η χώρα, μόνο η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αυτό το πρόβλημα. Όλες οι άλλες, καλός ή κακός, σε κάποιο σημείο κάποιου Δήμου, γιατί κάποιοι δήμαρχοι τότε αξιοποίησαν κονδύλια, ή γιατί οι αποκεντρωμένες περιφέρειες,
ναι,
το μακρύ χέρι του κράτους, είχαν τη διαχείριση.
Ναι.
Αυτοί είχαν τη διαχείριση.
Ναι, ναι, ναι.
Κάνανε το χυψί εργοστάσιο, τη χυψί χυτά.
Τίποτα δεν κάνανε.
Χυτή, υπάρχει
μόνο
διαχείριση.
Στη Μακεδονία κάνανε.
Όχι, όχι, υπάρχει
και συγκρίση. Ακόμα και η Ελευσίνα που πήρε να φτιάξει το ζήτη, την πολιτική
πρωτεύουσα,
έχει πρόβλημα.
Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω όμως στην Αττική να μένουν και σκουπίδια συνέχεια στον δρόμο.
Παρακολουθείτε τοπικά κανάλια Πελοποννήσου. Για δείτε τι γίνονταν στην Ακράτα χθες βράδυ.
Ακούστε.
Στον πύργο Ηλίας τι γίνεται.
Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι δήμοι. Εγώ ξέρω.
Έχουν και αλλού πρόβλημα.
Κύριε,
απλά εδώ
κύριε Μανιατάκο, ξέρετε τι ξέρω.
Απαράδεκτο ότι ξέρω, είναι μεσοτέλος.
Εγώ ξέρω.
Είναι απαράδεκτο ότι 4 χρόνια βολοδέρνουμε,
ναι,
με μία λύση που εγώ τη λέω ότι είναι λάθος. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πάρει μία απόφαση.
Για ποια λέτε λύση?
Αυτό το ΣΔΙΤ.
Το ΣΔΙΤ.
Δεν προχωράει.
Θα το συζητήσουμε.
Δεν προχωράει.
Εμείς, κύριε Αρτόπουλε και κύριε Μανιατάκο, για αυτό το θέμα, επειδή είμαστε πολύ ευαίσθητοι, τι κάναμε? Αποφασίσαμε να πληρώσει η παράταξη, χωρίς να έχει κόστος κανένας δημότης, μία μελέτη. Μία τεχνική ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία την πήραμε και την καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε στον κύριο Δήμαρχο το Μάρτιο του 2016 με ειδικό περιβαλλοντολόγο, και μετά από 8 μήνες και όχι αρων-άρων, επειδή μάθαμε ότι κάποιος βγάζει μια μελέτη, να βγάλουμε μια πρόταση, πάρτε την και αξιοποιήστε την. Μπορεί να μην σας κάνει, πετάξτε την, αλλά πάρτε την και κοιτάξτε την. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε? Πέρα ότι δεν έγινε τίποτα όσον αφορά τη δική μας μελέτη, επειδή όμως ο νόμος είναι σαφής για όλους και οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι σαφέστατες για όλους, γιατί δεν κάνει άλλη διαχείριση ο Δήμος Τρίπολης και άλλη διαχείριση ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το πώς θα γίνει η διαχείριση πλέον είναι στάνταρ σε όλους τους τόνους. Λοιπόν, βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών και της τελευταίας ευρωπαϊκής οδηγίας που υπήρξε το Δεκέμβριο του 2015, κάναμε αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, αυτή τη μελέτη, αν πάρετε και τη μελέτη του Δήμου Τρίπολης, θα δείτε ότι υπάρχει μια μισή σελίδα διαφορά. Μια μισή σελίδα είναι η διαφορά. Εμάς είναι, να το θυμηθώ τώρα, να την ανοίξω εδώ πέρα να σας πω, 42 σελίδες. Είναι περίπου.
Ποια μελέτη έχει κάνει ο Δήμος Τρίπολης?
Δεν έχει κάνει μια μελέτη.
Αυτή παρουσίασε τις
προάλλες. Αυτό
προάλλες. Το προθεσινό.
Δεν λέω για το μόνο το προθεσινό, ήταν η παρουσίαση. Σε έντυπη μορφή όμως, αν την πάρετε, η διαφορά μας είναι μια μισή σελίδα. Αυτή τη μια μισή σελίδα που λέτε διαφορά, που εμείς δεν χρεώσαμε κάτι, τίποτα το δημότη, μηδέν. Ο Δήμος της Τρίπολης χρέωσε τους δημότες 60.000 ευρώ. Πήγαινε, έλα, ταξίδι εξωτερικό, ξένοι, μεταφραστές, κοιμόμασταν, ναι, φεύγαμε.
Άνθρωποι, λοιπόν, δεν ξέρω,
λοιπόν, και ήρθε εδώ πέρα να παρουσιάσει μηδενικό κόστος, που δεν υπάρχει στον πλανήτη Γη, για να κάνει στο Μεγαβούνιο, που έχω πει σε όλους τους τόνους και το λέω και στη δική σας εκπομπή, ότι αυτό θα είναι και το Βατερλό του κυρίου Παυλή. Γιατί γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να κάνει εκεί διαχείριση, ούτε καν προσωρινή. Γιατί για να κάνεις μια προσωρινή διαχείριση πρέπει, αφού ολοκληρώσεις τα έργα που σήμερα γίνονται με τα λεφτά του κυρίου Τσιρόνη, που τελικά εκεί έγινε ένα έντεχνο ωραίο παιχνίδι του τύπου. Όχι.
Του Βούτσι δεν ήταν τα λεφτά.
Του Βούτσι.
Όταν ήταν υπουργό εσωτερικών.
Όταν ήταν εσωτερικών,
ναι, αλλά υπουργό όμω περιβάλλοντο.
Τσιρόνη ήταν για να κάτω στην Πελοπόννησο.
Ο κ. Τσιρόνη κατέβηκε κάτω.
Ναι, για να κάτω στην Πελοπόννησο.
Τσακώθηκε με τον κύριο Τατούλη. Ξαφνικά το ΣΔΙΤ άρχισε να. Εκεί που λέγαν όλοι τελειώνει και άλλαξε κυβέρνηση, άρχισε να τρεμοπέζουν πάλι τα πόδια της μελέτης ολοκληρωμένης. Απεντάχθη και επανεντάχθη στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μετά από ό,τι καταλάβαμε από συμφωνία της κυβέρνησης, με νέους όρους και νέες χρηματοδοτήσεις. Mm. Και τελικά έρχεται εδώ πέρα ο κύριος Τσίπρας, ανακοινώνει το έργο. Συγγνώμη, τα ακούσατε κι εσείς?
Βεβαίως.
Μόνο ο κύριος Παυλής κατάλαβε από εκεί, από όλη την Ελλάδα, ότι αυτά που είπε ο Τσίπρας είναι να μην γίνει αυτό το έργο. Και εγώ ξέρω ότι στις 25 Μαΐου, σήμερα έχει ο μήνας 9, στις 25 Μαΐου, δηλαδή μιλάμε σε 14-15 μέρες, υπογράφεται μετά από
υπουργική... Μα δεν υπογραφεί, δεν βγαίνουμε από
το μνημόνιο. Μετά από υπουργική απόφαση... μετά, εγώ αυτό γνωρίζω. Εγώ λέω ότι γνωρίζω ότι 25 Μαΐου... Εγώ σας λέω και την ημερομηνία.
Πάντοτε έχει μια εσωτερική πληροφόρηση καλύτερη.
Λοιπόν, σας λέω και η ημερομηνία. Στις 25 Μαΐου,
ανοίξουμε το αρχείο να δούμε τις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί
τώρα. Θα υπογραφεί πάντως, γιατί δεν γίνει το μνημόνιο αλλιώς.
Δεν ξέρω αν είναι και μνημονιακή δέσμευση. Σας το είχα πει κάποτε. Σας το είχα πει, κύριε Μανιατάκο, θα το πω τώρα. Σας το είχα πει κάποτε για μνημονιακή δέσμευση και μου λέτε, πού το ξέρω αυτό. Τώρα χαίρομαι που το λέτε.
Μα έχετε καλή πληροφόρηση. Εγώ πάντα το λέω.
Εγώ σας το λέω. 25 Μαΐου. Θα έρθει τέρνα, θα υπογράψει με την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Το γενικό γραμματέα,
δεν ξέρω ποιον έχει και από το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιος θα έρθει από την κυβέρνηση. Θα υπογράψουν πάντως.
Έχουν
πάρει εντολή,
ναι, εντολή από
το Υπουργείο. Ναι. Προχωρήστε, κύριε Ανάδοχε, που είναι η Τέρνα, με την περιφέρεια και στα τελευταία, για να ξεκινήσει το έργο.
Έτσι.
Το οποίο εντός 10-12 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί.
Εκεί λοιπόν, θα πάνε αυτό, και τα σκουπίδια του πλατώματος.
Αυτό είναι, δεν νομίζω, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
Δεν θα αποκατάσταση.
Και πού αλλού μπορεί να πάνε, δηλαδή.
Αν αποκαταστάσει στην Ελλάδα δεν γίνονται.
Στο διάστημα θα
τα φύγουν. Όχι, θα φύγουν. Πάνε εκεί πέρα να κατέβει λίγο ο όγκος.
Δεν το ξέρω. Δεν έχω δει τη μελέτη όλη αυτή του ΣΔΙΤ, γιατί μιλάμε τώρα για.
Μα δεν νομίζω ότι είναι στη μελέτη.
Μιλάμε για δύο δωμάτια έγγραφα.
Δεν είναι στη μελέτη του ΣΔΙΤ αυτό. Αυτό είναι μετά θα προσθεθεί. Γιατί πρέπει να βοηθήσει.
Όπως και οι Βλάσεις
και οι
Αγίοι.
Και όλοι οι Άγιοι μαζί θα βοηθήσουν.
Μπορεί η ενημέρωση. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με του Αγίου, είναι γεγονό. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι αυτό που εγώ ξέρω και αυτό που γνωρίζω, και μπορεί να μην έχω καλή πληροφόρηση, είναι ότι τα σκουπίδια τα συγκεκριμένα του πλατώματος, όπως και της Αγίας Τριάδας, όπως και του Αγίου Βλάση, θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία αποκατάστασης. Δεν μπορεί να μείνουν έτσι αυτά. Συμφωνούμε σε αυτό.
Απολύτως.
Και νομίζω ότι πριν περίπου 3-4 μήνες, μέσα στο 18 όμως, υπέγραψε με άλλη εταιρεία, δεν τη θυμάμαι να σας την πω, από τα site το είδα.
Ποιος?
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με μια εταιρεία την αποκατάσταση για το πλάτωμα μόνο. Και ένα ποσό, το μεγαλύτερο που έχει έτσι, στην ιστορία της περιφέρειας, δοθεί για να γίνει αποκατάσταση. Τώρα τι θα γίνει εκεί. Η μελέτη που την είδε κάποιος, φίλος ειδικός, είναι όπως είναι τα σκουπίδια, όπως ξέρετε έγινε αναγκαστική απαλωτρίωση του διπλανής γούβας, την αγοράσαν με μια πολύ χαμηλή τιμή.
Γιατί υπάρχει ένα. Από κανέναν.
Αυτό οποίος... και αυτό μου έκανε εντύπωση.
Μα αφού πάλευε να την πουλήσει χρόνια.
Και με τι λεφτά.
Δεν το ξέρω αυτό.
Όχι, δεν το ξέρετε, είχε γίνει πρόταση στη Δημοτικό Συμβούλιο του κ. Κοτσάνη, βέβαια, με οχταπλάσια τιμή. Και ήμασταν έτοιμοι να την πάρουμε και ο κ. Σωτηρόπουλος. Και ευτυχώς τότε απαγορεύτηκε.
Πέταγε έξω ο κ. που πήγαινε εκεί πάνω.
Έτσι,
πέταγε κλωτσιδόν.
Έτσι, μπράβο, συμφωνούμε. Και όχι, και το συνέχισε και ο κ. Αγγελόπουλος.
Το ξέρω.
Να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, και αυτό που θα πήραν οι πολίτες για να καταλαβαίνουν τι ψηφίζαν και στο παρελθόν, οχταπλάσια τιμή το πήραν σήμερα με τζάμπα για να γίνει μια αποκατάσταση, να κοπεί δηλαδή ολοφίσκο όπως λέγεται, να πέσει από εδώ και να μπουν οι σωλήνες, δεν την ξέρω την τεχνολογία.
Μάλιστα.
Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε φτάσει στο Μάιο του 2018, εμείς τα σκουπίδια μας τα πηγαίνουμε σε χαδά, δεν ξέρουμε το δικαστήριο σε λίγες μέρες αν θα μας δώσει ή όχι παράταση. Ο κύριος Παυλής έχει υπογράψει κρυφά από την Οικονομική Επιτροπή που ανήκω συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη της χωματερής ότι εάν σε περίπτωση εγώ καθυστερήσω από το χρονικό διάστημα που πρωτοζήτησε, θα σου πληρώνω τριπλάσια τιμή.
Λες και, πληρώνει, τώρα.
Λες και πληρώνει από την τσέπη του. Ο ιδιοκτήτης, αξιοποιώντας αυτό το συμφωνητικό, έχει πάει στα δικαστήρια. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα θα γίνει το δικαστήριο. Μόνο και ο κ. Παυλής γνωρίζει τις δικαστικές αποφάσεις.
Εγώ δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε ότι μπορεί να γίνει.
Δεν ξέρω, αλλά να ξέρετε ένα. Να ξέρετε ένα. Αν τυχόν αυτό κερδίσει, συμβεί, δηλαδή να πληρώσει
πόσα,
με τους δημότες, με τα λεφτά των δημοτών, προσωπική επιλογή του κύριος Δήμαρχος, σε όλα τα μέσα και με ό,τι ένδικο μέσο μπορεί να δοθεί στη δυνατότητα της δικής μας παράταξης, θα ξέρετε ότι δεν θα μείνει έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να αποφασίσει.
Θα ζητήσει να του καταλογιστούν, του Δημάρχου.
Ναι,
αυτό θέλει. Φυσικό πρόσωπο.
Αυτό θέλει,
φυσικό πρόσωπο,
ναι, αυτό θέλει αγώνα. Δεν είναι αυτό λέω και εγώ τώρα.
Εννοεί ότι θα κάνει αγωγές.
Αυτό φαντάζομαι. Υπονοείτε τώρα κι εσείς.
Δεν το υπονοώ, το λέω ξεκάθαρα. Με ό,τι ένδικα μέσα μας δίνει δυνατότητα το κράτος, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε ένα όπλο πάνω να σκοτώσουμε κάποιον.
Αυτό είναι.
Θα το αξιοποιήσουμε γιατί είναι μια προσωπική επιλογή.
Τι ποσό μπορεί να έχει φτάσει τώρα γι' αυτό.
Δεν ξέρω να σας πω. Είναι πάρα πολλοί μήνες.
Γιατί είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
Είναι ξέρετε τριπλάσιο και είναι και μεγάλο το νούμερο όπως λέτε.
Μπαίνουν χρήματα έναντι ενοικίου, ξέρετε αν μπαίνουν, γιατί είστε στην Οικονομική Επιτροπή, έναντι του ενοικίου στις παρακαταθήκων και δανείων.
Όχι.
Καθόλου.
Όχι αυτή τη στιγμή.
Αλλά ούτε εγώ... για το αρχικό ενοίκιο, δηλαδή τα χίλια...
Κοιτάξτε, πληρώναμε. Κάποια στιγμή έληξε, έληξε και δεν μπορείς να πληρώνεις. Κανένας επίτροπος δεν θα σου εγκρίνει να πληρώσεις χρήματα που δεν έχεις πάρει κάποια απόφαση.
Ναι, αλλά δεν θα δικαιωθεί ο άνθρωπος ο οποίος σου κάνει κατάρτιση.
Όταν θα δικαιωθεί, θα τα πληρώσει ο κ. Παυλής αυτά. Τελείωσε.
Και για το, ναι, το αρχικό ενίκιο, λογικά αφού του κάνουμε χρήση, δεν μπορεί να το πληρώσει.
Μα έχει λήξει.
Το καπέλο εννοείται.
Δεν καταλάβατε, έχει λήξει και το αρχικό. Εγώ μιλάω για όλα. Όταν κάνουμε μια συμφωνία, εγώ
μα υπάρχει ποτέ περίπτωση να μένω εγώ μέσα στο ακίνητό σας και να έρθει το δικαστήριο και να μου πει ότι χρησιμοποιείς το ακίνητο του κύριου Τσαμούλου και δεν θα πληρώσεις.
Ναι,
εσείς
αλλά...
τι καταλαβαίνετε, δηλαδή. Όχι, εγώ, θα πληρώσεις.
Εγώ, επειδή είναι και η δουλειά μου αυτή, θα σας πω ότι έχει γίνει ένα συμφωνητικό το οποίο έχει ημερομηνία λήξης και μετά την ημερομηνία λήξης μπήκαν αυτές οι ρήτρες. Όταν λοιπόν ο επίτροπος δεν βλέπει πίστοση να υπολογίζεται και δεν υπάρχει λήξη, δεν μπορεί να πληρώσει.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει.
Τώρα δεν θα υπάρχει επίτροπος μετά τον Κλεισθένη.
Να τα πούμε, το ίδιο συμβαίνει και με τα πάρκινγκ. Έτσι. Γιατί εδώ περιμένουμε ακόμα την κυκλοφοριακή μελέτη. Έχουμε χαράξει δύο φορές τους δρόμους. Έχουμε χάσει και πρέπει κάπου να καταλογιστούν και αυτά. Και το έχουμε ανεβάσει σημαία σαν παράταξη. Και κανείς άλλος δεν μιλάει και μου κάνει εντύπωση αυτό. Είχαμε μία διαχείριση των αυτοκινήτων, της ελεγχόμενης δηλαδή στάθμευσης, από τον κύριο Σμυρνιώτη. Καλός ή κακός, αυτή ήταν με ένα ευρώ. Κάποιες θέσεις. Βγαίνει ο κύριος Παυλής, την καταργεί, ανανεώνει όμως τα μισθώματα των πάρκινγκ, τα οποία πρέπει να πληρωθούν, λέει ο νόμος, ανταποδοτικά από αυτά που εισπράττουμε από την ελεγχόμενη στάθμευση. Δεν εισπράττουμε εμείς γιατί δεν μας άρεσε αυτή η διαχείριση. Καλώς δεν του άρεσε, συνέχιζε, του είπαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που έκανε ο κύριος Σμυρνιώτης, μέχρι να φέρει στη δική σου λύση.
Δεν το συνέχισε.
Τελικά, οι άνθρωποι μείναν απλήρωτοι.
Τα πήρανε.
Οι άνθρωποι μείναν απλήρωτοι για μεγάλο αλλιώς. Χρονικό διάστημα. Τα πήρανε με άλλο τρόπο.
Με άλλο τρόπο.
Γιατί δεν ξέρω τι ιδιαίτερες σχέσεις μπορεί να έχει και η σημερινή κυβέρνηση και του δίνει τέτοιες λύσεις. Το θέμα είναι ότι τα ανταποδοτικά όμως τα χάσαμε. Και μιλάμε, κύριε Μανιατάκο και κύριε Αρτόπουλε, για βάση των προϋπολογισμών των παλιών, για περίπου 400.000 ευρώ το χρόνο. Το καταλαβαίνετε
με
το
βάση
νούμερο.
Αυτό που έκανε ο Σμυρνιώτης.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Δηλαδή εμείς τώρα έχουμε χάσει 15, 16, 17. Και μπαίνουμε στο 18 μαζί με τους μήνες του κ. Παυλή που τους 4 στο 14 κοντεύει 4 ολόκληρα χρόνια και δεν έχουμε εισπράξει ένα ευρώ από την ελεγχόμενη στάθμευση. Μόνο έχουμε δαπανήσει για μελέτες, για να πάμε στο πανεπιστήμιο.
400.000 δηλαδή λέτε ναι, το χρόνο επί 4.
Το πανεπιστήμιο όμως βραβεύτηκε και ο Δήμος γιατί,
γιατί είμαστε καινοτόμοι. Γιατί είμαστε καινοτόμοι. Αυτά μας έχουν φάει στην Ελλάδα.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και επανερχόμαστε.